Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан мусульманнары әле ноябрь аенда гына Кол Шәриф мәчетендә дөньядагы иң зур Коръан китабы дип беренче мәртәбә тәкъбир әйтеп ашкан басма инде зурлыгы белән икенче урынга калды. Әфганнар иң ярлы илләрнең берсендә яшәүләренә карамастан татарларны уздырып тагын да зуррак Коръан китабы бастырды. Наиф Акмал тулырак итеп сөйли.
Uzunluğu 2 metr 28 cm, kengliği 1 metr 55 cm zorluqtağı Kur'an kitabın proyektinin ülken kalligrafı Muhammed Sabir Khadri uzunin 9 şakırtı bilen 5 yıl boyu azirlegan. Khadri Azatlık Radyosu'na bu hizmetini uz turmuşundağı en ağır ama savaplı gamel dip atadı.
Az an cahi ki in andeşe yak arakati armani
bu niyetinin itergişi Allah yoluna yakınırak buluydu. Muna erişu için min bar canım kumulim bilen tırıştım. İzgi kitab için bu kalligrafiyelerini yazu turmuşundağı en zor sınav buldu, dedi Khadri.
İn azmun dar zindagi am bida.
Afganistan Hoj hem dini meseleler ministerliği kitabını dünyadağı en zor Kur'an basması deyip ilan etti. Her sahifesinde Kur'an ayetleri türlü tüstegi milyonlar şevvaq nuqtalar bilen yasalgan bizekler orasına altın bilen yazılgan. Yortı milyon dollarga tüşken, yortı tonna ağırlıktağı kitabının tuqıma hem kağızdan hazırlengen 218 biten 21 keje terisi bilen yasalgan tışlıq soqlay. Оқшаны илнең төньягындагы шығый ашчылык башлыгы Әл-Хәш Сәйид Надири биргән. Типография эше Төркиядә башкарылган. Илнең төрле төбәкләреннән зур тантанага җыелган вәкилләр дөньяның иң зур Коръан китабын күреп шаккатты. Парламентның өлкән палата башлыгы Фазыл Хади Муслимяр бу Коръанны тарихи казаныш дип бәяләде.
Коръан түле Коръанды. Хуага гата нуксада Коръан Афганистан ки вуҗудлары да дагы.
Коръан бер генә була. Һәм дөньядагы иң зурысының Афганстанда булуы аны афган халкына бүләк иткән шушы яшьләрнең нык тырышуы нәтиҗәсе. Бүген Афганстан мусульманнары дөньяга тагын бер мәртәбә Коръанның ни кадәр кыйммәтле булуын күрсәтте. Без үзебезгә бер хатирә әйтү өчен аңа мөмкинлекләребезне кызганмадык, диде Муслимяр.
Сармая подилар ки сарф кылу, ау хпызан тая тарих кету.
Шулай итеп, Татарстан мусульманнары әле узган ноябрь аенда гына иң зур Коръан дип тәкъбир әйтеп ачкан яшел тышлы китап икенче урынга калды. Аның узынлыгы 2 метр, киңлеге 1.5 метр. Татарстан мөфтие Илдус Фәйз Кол Шәриф мәчетендә китапны ачу тантанасында бу Коръанның Гиннес рекордлар китабына керлек дәрәҗәдә зур булуын әйткән иде. Хәер, Казандагы китап әле дә дөньядагы иң авыр Коръан басмасы булып кала. Ул Кабулдагысыннан 300 килограммга авыррак. Казандагы Коръан китабының күпмегә төшкәне әйтелмәде.